Sa wakas ay makalipas ang mahigit na 60 taon, kinilala na rin ng pamahalaan ng Amerika ang ating mga veterano ng World War II, isinama sa tinatawag na Economic Stimulus Package ni Presidente Obama ang pabuya para sa kanila. At magandang bagay ito at mabuting balita. Alam niyo, isa sa mga veterano niyan ay tiyuhin ko kaya may personal na kahulugan sa akin. Ngunit sa nakararaming mga veterano, huli na ang pagdating ng pabuyang ito sapagkat marami sa kanila, nakararami sa kanila ay mga namatay na. At sa mga nabubuhay pa, ay parang pakikipag-unahan sa kamatayan ang kanilang aplikasyon para doon sa pabuya. Ayon sa impormasyon, daan-daan na veterano ang namamatay kada buwan. At kamakailan lamang may binalita na matapos niyang mag-apply, ay namatay. Ang rule ay, ang pwede lang talagang bigyang pabuya ay yung buhay pa o kaya ay yung kanyang may bahay. Kaya napapansin ko yung mga anak ang parang nagkukumahog na makapag-apply na yung kanilang tatay. Gayunpaman, magandang pabuya yan pero pakikipag-unahan sa kamatayan ang nangyayari. Gusto kong bigyang pansin ang pabuya ng Diyos na inaalok niya para sa lahat. Ito ay hindi lang para sa mga veterano, hindi lang sa mga may edad. Ito ay para sa bawat isang tao, para sa bawat isa sa atin, para sa bawat isa sa inyo. At ang pabuya na ito ay nakahihigit kaysa sa pabuyang inaalok sa ating mga veterano sapagkat hindi ito isang bagay na pangsamantala, ito ay isang bagay na pangwalang hanggan. Hindi lamang yan, ang pabuyang ito ay hindi nakabatay kung ano ang nagawa sa isang bansa. Hindi kung ano ang nagawa para sa isang pamahalaan. Ang pabuya na ito ay nakabatay sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't malaki ang pagkakaiba sa pabuyang alok ng Diyos at doon sa pabuya na iniaalok ng pamahalaang Amerika. Pero sa isang bagay ay may pagkakapareho. Ang pagkakapareho dito ay ito rin ay pakikipag-unahan sa kamatayan. Kapag tayo'y abutan ng kamatayan na hindi natin tinanggap ang pabuyang alok ng Diyos, yung kanyang pabor, ay mawawala ng saysay ang pabor na iyon. Kaya't napakahalaga na seryosohin natin ang bagay na iniaalok ng Diyos habang tayo'y binibigyan ng buhay sa araw-araw, tanungin mo ang iyong sarili, tinanggap ko na ba ang pabor ng Diyos? Ngayon, nalaman ng mga veterano yung pabuya na para sa kanila sa pamamagitan ng mga balita. Nabalita yung Economic Stimulus Package, nabalitaan nila, nakasama doon sa Economic Stimulus Package ay yung pabuya para sa mga veteranong Pilipino. At dahil sa balitang yan, ay narito nga't nandyan sila nagbibigay ng aplikasyon para sa kanilang sarili. E tayo man, yung pabuya ng Diyos, ibinabalita. At ang balita pong yan ay mahigit 2,000 taon na na inaanunsyo at ipinapamahagi, ikinakalat sa buong mundo. At ang balita na yan, ang tawag ay Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ay napakahalaga sapagkat kung ang nakapaloob sa Ebanghelyo ay yung balitang pabor ng Diyos, hindi ito maaring ikompromiso. Hindi ito isang balita lamang na pwedeng pagbago-baguhin, bigyan ng iba't ibang versyon. Napakahalagang alam natin yung talagang nag-iisang Ebanghelyo na siyang naglalaman ng balita ng pabor ng Diyos. Kung kaya nga sa pagbabalik-aral natin dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ito na po yung ating 3rd taon. Sa 2 taong nakaraan ay nakita natin yung sa unang taon natin, yung unang 2 kabanata, sa 2nd taon natin ay yung 3 at 4, kung loloobin ng Panginoon, ito yung ating huling taon ng pag-aaralan ng Galacia, ang pinakahuling 2 kabanata, kabanatang 5 at 6. Ipapaalala ko lamang sa inyo kung gaano ka bigat ang damdamin ni Pablo dito. Sa lahat ng sulat niya, 13 yan sa Bagong Tipan, sa lahat ng sulat niya, natatangi itong sulat niya sa mga taga-Galacia na walang pagpapasalamat na anuman para sa mabuting bagay sa iglesia. Maging sa ibang mga iglesia na maraming mga problema, gaya ng Korinto, nagsisimula si Pablo may ipagpasalamat. May tinitingnan siyang mabuting bagay sa iglesia, kaya magpapasalamat siya kahit pa mayroong mga problema. Pero dito sa Galacia, ay nagsimula siya hindi sa pagpapasalamat, kundi pagsasaway. Sinasaway niya itong iglesia at bakit ganun katalas yung kanyang mga pananalita? Sapagkat ang issue, ang usapin na nangyayari dito sa iglesia ng Galacia ay pagkokompromiso ng Ebanghelyo. Kapag ang Ebanghelyo na ang nakompromiso, walang anumang mabuting bagay sa iglesia ang magiging kapalit nito. Kaya't ganyang kahalaga para kay Pablo ang usapin ang ebanghelyo. Ano ba yung pinakabigat ng damdamin ni Pablo dito sa kanyang sulat? Ang kanyang sinasabi rito ay sa pamamagitan ng ebanghelyo, meron tayong panagot sa batas ng Diyos. At yan ang napakahalagang bagay na dapat mayroon ng bawat isa sa atin. Meron tayo dapat panagot sa akusasyon ng batas ng Diyos. Ano ang ating maisasagot sa korte ng Diyos? Yan ang napakahalagang usapin at yan ang pinakatema nitong sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Dito, ayan ko kayong buksan ngayon ang yung mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ating basahin ngayon sa Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 4. Galacia, Kabanatang 5. Ating basahin ang unang 4 na talata. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Makinig kayo, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais sa ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Sa huli nating paglalahad ng sulat na ito ay nakita natin yung paghahambing ni Pablo sa dalawang anak ni Abraham, si Isaac na anak niya kay Sara at si Ismael na naging anak niya kay Hagar. At dito sa dalawang anak na ito ay nakikita natin yung comparison niya, yung paghahambing niya sa dalawang sistema ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Yung si Isaac ay tinulad niya sa anak sa kalayaan, samantalang si Ismael ay itinulad niya sa anak sa pagkaalipin. At sa kanilang dalawa ay makikita natin yung dalawang pamamaraan ng mga tao na sila ay lumapit sa Diyos. Yung paraan ng kautusan at batas na kinakatawan ni Ismael na siyang ginagawa ng mga Hudyo at yun namang paraan ng pananampalataya na siyang nararapat at yan ang pinaninindigan ng mga Kristiyanong mananampalataya. At ang sinasabi niya rito ay dito sa dalawang sistema na yan, isa ang may kalayaan, ang isa ay pagkaalipin. Kaya napakahalagang makita natin ang usaping na kasalalay dito ay yung usapin ng kalayaan. At ano yung kalayaan na tinutukoy dito ni Pablo? Sinabi niya rito na para sa kalayaan, kayo ay pinalaya ni Jesucristo. Anong kalayaan ang kanyang tinutukoy? Alam natin, yung mga veterano natin, kung anong kalayaan ang kanilang pinaglaban. Pinaglaban nila yung kalayaan mula sa pamahalaan ng mga Hapones, bagamat pagkatapos noon ay nasa ilalim pa rin tayo ng pamahalaan ng Amerikano, gayunpaman, meron silang pinaglalabang kalayaan. Anong kalayaan ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Maliwanag po sa konteksto mula pa nung kabanatang 4, mula pa nga nung kabanatang 3 at mulit-muli inulit dito sa kabanatang 5, ang kalayaan na tinutukoy ni Pablo ay sa puwersa ng batas ng Diyos. Kalayaan mula sa kautusan ng Diyos. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin ngayong umaga. Ito ang mensahe, ang buhay ng mananampalataya ay may kalayaan mula sa pagkaalipin ng kautusan. Yan ang buhay ng mananampalataya. May mga talata sa Biblia na napakaganda ang pagbubuod. Anong mayroon ng Kristiyano sa kaligtasan? Ganito itong talatang ito ng Galatians 5:1. Isa itong magandang memory verse. Na isipin natin, ano ang mayroon ng isang mananampalataya? Ang sabi rito ni Pablo, kalayaan. Napakagandang salita para sa atin. Ang masabing tayo ay malaya. At ang tinutukoy niyang kalayaan dito ay kalayaan mula sa kautusan o batas ng Diyos. Kaya para mapahalagahan natin yan, dalawang magkasalungat na kalagayan yung ating tingnan. Una, itingnan natin yung pagkaalipin ng kautusan. At ikalawa ay yung kalayaan ng pananampalataya. Diyan natin maihahambing at maipagsasalungat yung dalawang kalagayan. Ang una ay tingnan natin yung tinutukoy dito ni Pablo na pagkaalipin ng kautusan. Maliwanag na yung tinutukoy na puwersa ni Pablo na pinalaya ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay mula sa batas ng Diyos. Sinasabi ba ni Pablo na masama ang kautusan ng Diyos? Itinuturing ba niya na parang isang masamang amo, isang masamang mananakop ang batas ng Diyos? Ay hindi po, sapagkat maliwanag sa mga sulat ni Pablo, nakakalat yan sa buong Bagong Tipan na pinaparangalan niya ang batas ng Diyos. Hindi niya ito hinahamak sa halip pinaparangalan niya ang batas ng Diyos. Pakinggan niyo ang isang pangungusap niya sa Roma, Kabanatang 7, Talatang 12, Romans 7:12. Ang sabi niya, kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at mabuti at matuwid. Kaya hindi natin dapat isipin na hinahamak ni Pablo ang batas ng Diyos. Pinaparangalan niya ito, itinataas niya ito. Pero anong tinutukoy niya rito ang pagkaalipin ng kautusan? Ito po ang tinutukoy niya, ang paggamit ng kautusang batas ng Diyos bilang paraan ng kaligtasan ay pagkaalipin. Yung paggamit mo ng mga utos ng Diyos, pag ginagamit mo na ang batas ng Diyos bilang paraan mo na ikaw ay tanggapin niya, bilang paraan na ikaw ay maligtas, ang kalalabasan pang lalo sa halip na maligtas ay pagkaalipin. Yan ang paraan ng kautusan, yan ang ginagamit ng mga Hudyo na naging kalaban ni Pablo. Sinasabi nila na hindi ka kumpletong ligtas kung ikaw ay mananampalataya lamang. Para ka makumpletong ligtas, dapat na kasama sa batas. Ikaw ay nakatayo sa batas ng Diyos para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Eh, ang ibig sabihin yan sa ating panahon, yung mga taong nag-aakala na sa kanilang pagpapakabuti, sa kanilang pagiging moral, sa kanilang pagiging mabait, sa kanilang pagiging mabuti sa kanilang kapwa, inaakala nilang ito yung paraan na sila'y tinatanggapin ng Diyos. At maaaring may kausap ako rito ngayon, o dito na sa mga nakikinig sa inyo sa radyo, iniisip ninyo na hindi ba't yan ang natural na paraan? Hindi ba't natural lang na isipin na para ako tanggapin ng Diyos, dapat ako'y mabuting tao, ako'y mapagkapwa, ako'y makatao? Hindi ba't yan ang natural na paraan? Yan ang natural na iniisip ng taong matuwid, nagmamatuwid. Yan ang natural na iisipin natin na para ako tanggapin ng Diyos, dapat ako'y tingnan niya sa aking sarili, sa aking nagagawa, at dahil dyan, ako'y kanyang tatanggapin. Alam niyo, walang masama sa pagpapakabuti. Gusto natin sa isang lipunan, mga taong may moralidad. Eh, nung ako'y bata pa, meron pa kaming subject noon na GMRC. Good manners and right conduct. Tinuturoan kami ng mga ganung bagay. Maganda yan na ituro sa mga bata at palakihin sa tamang moralidad para maganda yung ating lipunan. Pero ang binibigyang sagot po natin dito ay hindi lipunan. Ang usapin natin na hindi sa ating mga kapwa-tao. Ang usapin natin ay sa korte ng Diyos. At sa korte ng Diyos, kung tayo may sagutin, hindi maaring idaan mo sa pagpapakabuti. Ganyan din naman sa ating lipunan, hindi ba? Kapag ang isang tao ay may sagutin sa batas, hindi niya pwedeng pagtakpan ng pagpapakabuti niya sa ibang larangan. Ay, kabakailan, di ba si Governor Leviste ng Batangas, dating governor ng Batangas, ay nahatulan, na-convict. Nahatulang may sala. Eh siguro naman siya'y mabuti sa kanyang mga kapwa-tao, lalo na sa kanyang constituents. Marami siyang nagawang mabuti, maraming bumapanig sa kanya, pero nagkaroon siya ng sagutin sa batas. At kahit pa siya gobernador, eh mananagot siya at siya'y nakakulong. Yan ang ibig sabihin na hindi mo maaring takpan ang nasaway mo na sa batas ng Diyos. At isipin mo na magpapakabuti ka para takpan ang sagutin mo sa batas. Hindi po ganun ang usapin ang iyong kaligtasan. Heto ka, may nasuway ka na sa batas ng Diyos. Nasusuway natin sa araw-araw, sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating mga saloobin, at pati sa ating mga gawa. Nasusuway natin. Kaya't ang ibig sabihin sa korte ng Diyos, ikaw at ako ay mayroong sagutin. Kaya nga't kung iyong gagamitin ng batas bilang paraang lumapit ka sa Diyos, ikaw ay umilalim pa sa pagkaalipin. Hindi ka maliligtas. At ang isang alipin sa kanyang kalooban, sumunod man siya, ito'y dala ng takot, dala ng ayaw lang maparusahan. Siguro nakarinig tayo ng kwento ng mga magulang natin o mga lolo at lola natin noong panahon ng hapon kung paanong kinatatakutan nila ang mga kawal ng hapon. Yun daw panahon na yun, masalubong mo siya at nakalimutan mong yumukod para batiin ang isang Japanese soldier, eh baka bugbugin ka. Eh nakakatakot. Dahil alipin tayo noon. At ang alipin, yumukod man, sumunod man, dala ng takot. At ganyan ang gumagamit ng batas para siya makalapit sa Diyos. Ginagawa niya ng dahil sa takot, ayaw niyang maparusahan, at pagkat alam niyang palagi na hindi siya kumpleto, laging baka sakali yung kanyang iniisip na sana masayahan na itong amo ko. Ganyan ang saloobin ng isang alipin. At may ganyan kaya sa inyo na ang kaligtasan ay isang pagbabakasakali. Iniisip mo na sana nagawa ko na yung dapat, pero laging nandun yung alinlangan na hindi mo nagawa ang kalubusan. Ang iba naman ay nagpipilit na tiyakin na lang nila sa kanilang sarili, ipalagay na lang, siguro naman tama na to, tatanggapin na ng Diyos. At yung ganyang pag-iisip ay pag-iisip ng isang alipin na magpapahamak lamang sa iyo. At ang isang alipin ay walang katiyakan ng kanyang kahihinatnan. Isang misteryo ng kasaysayan ay itong isang maskaradong bilanggo sa France noong 18th century sa ilalim ni King Louis XIV. Ito ang naging inspirasyon ng Phantom of the Opera. Hanggang ngayon, nagtatalo-talo yung mga historian, sino yun? At may iba-ibang teorya, pero hanggang namatay na yun, ay walang nakapagsabi ng tahasan sino ang maskaradong bilanggo na yun. Nung sumabog yung French Revolution 1789, may natagpo ang kalansay na nakakadena doon sa Bastille, doon sa kanilang kulungan, ay wala ng mukha. At hanggang ngayon sa kasaysayan, hindi kilala. Isipin nyo, napakalungkot naman ang buhay ng taong yon. Bilanggo. Walang nakakilala. Hanggang sa kanyang kamatayan. Pero alam mo bang kung ikaw ay nagpipilit lumapit sa Diyos sa iyong pagpapakabuti, sa iyong pagsunod, ganun ka rin. Bilanggo. Ang tanging panagot sa batas ay ito ang pinakatema ng Galatia. Si Jesucristo lamang, siya lamang ang panagot sa batas ng kautusan ng Diyos. Nasuway natin, ikaw at ako, nasuway natin ang utos ng Diyos. Kumbaga sa proseso ng batas, tayo ay nakasuhan na, nasampahan na ng kaso, hindi lamang yan, may sintensya na tayo. Yan ang kalagayan natin. Nabalitaan naman natin siguro yung trahedya sa Ateneo. Nakadudurog ng puso, 10 taong gulang na bata, nasagasaan, at kalilibing lamang kahapon. Isipin nyo yung sakit noon sa mga magulang, pero isipin nyo rin yung sakit doon sa nakagawa nito. Nakulong siya ng ilang araw, nakapagpiansa lamang nung Biyernes, at ngayon humaharap siya sa isang kaso. Pinipilit ng abogado niya, mabuti siyang ina, meron din 2 anak at nagsisikap, masipag. Maring totoo ang mga iyon, pero may nagawa siyang sagutin sa batas. Ganun ang kalagayan natin. Pero sa kalagayan natin, hindi lang tayo nasampahan ng kaso at ngayon naghahanap ng abogado, sentensyado na tayo. Sinentensyahan ng korte ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Ebanghelyo, may mabuting balitang panagot. At ang tanging panagot natin ay si Jesucristo. Sapagkat siya ang humalili na sumunod sa kautusan na hindi natin masunod. At siya ang tumanggap ng parusa na dapat ay sa atin bumagsak. Ganyan siya naging kahalili. Kahalili sa pagsunod. Kahalili sa parusa. Kaya't siya ang kumpletong panagot sa batas ng Diyos. Kung maghahanap ka ng sa iyong sariling panagot, ikaw ay mapapahamak. Kung maghahanap ka sa simbahan, kapahamakan din. Kung maghahanap ka sa mga banal, sa langit o sa simbahan, ikaw ay mapapahamak. Ang binabalita ngayon, may sumagot na. At ang pabuyang alok ng Diyos ay may panagot sa batas niya upang hindi ka maalipin, lumapit ka kay Jesucristo. Ngayon nakikita natin ang pagkukumahog ng mga veterano na makatanggap ng pabuya. Ano kaya't baligtarin natin? Ano kaya't pagkatapos na pagkatapos ng World War II, eh, andyan na agad yung pabuya at inunumsyo ng Amerika na sino man na veterano ay maaring makatanggap ng pabuya. At yung mga veterano, palibas ay bata pa after World War II, ay nagpaliban at sinabi nila may panahon pa rin. At patuloy nilang pinagpaliban hanggang abuti ng katandaan at ng kamatayan. Eh anong sasabihin natin? Sila yung may kahangalan na hindi nila agad ginamit at hindi nila agad tinanggap yung pabuyang noon pa'y inaalok. Eh ganyan ang ebanghelyo. Inaalok. Hanggang ngayon yan ay inaanunsyo. Anong ginagawa mo sa alok ng Diyos? Huwag mong isipin na makararating ka sa Diyos sa pamagitan ng iyong gawa. Yan ang paggawin ng pagkaalipin. Ang hindi mo maabot, inabot ni Jesucristo. Inabot niya yung buong batas ng Diyos. At ngayon ay inaabot ka niya sa pamagitan ng ebanghelyo. Huwag kang magpakaalipin sa pag-aakalang pagpapakabuti ang paraan na tanggapin ka ng Diyos. Nakita natin to sa ating scripture reading, hindi ba? Cornelio, napakabuting tao raw, mapanglimos. Kinilala yung mga mabubuti niyang ginawa. Pero anong sinabi sa kanya ng anghel? Ang sabi sa kanya ay, kailangan mong ipasundo si Pedro upang ipangaral sa iyo ang ebanghelyo. Maging isang mabuting tao, mapagkapwa, kailangan niya ay ebanghelyo. Ganyan ka, ganyan tayong lahat. Kailangan mo ang ebanghelyo sapagkat kung wala ang ebanghelyo, ang kalagayan mo'y kalagayan ng isang alipin. Tingnan natin yung kabaligtaran nito na si tinutukoy ni Pablo, kalayaan ng pananampalataya. Muli, yung kanyang pangungusap para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Pansin niyo yung dalawang salita rito na laya. Yung isa ay aksyon, pinalaya. At yung aksyon na yan, tapos na raw, ginawa na, past tense. Pinalaya tayo ni Kristo. At yung ikalawang, yung isang salita ay kalayaan, yan yung kalagayan natin. Kaya anong tinutukoy diyan? May ginawa si Jesucristo, tapos na. At ngayon yung mga tatanggap ng kanyang ginawa, sila ay nasa kalagayan ng kalayaan. Napakasimple po ng mensahe na yan. Dahil sa ginawa ni Jesucristo, ang mananampalataya ay malaya na. Saan malaya? Malaya siya sa kanyang sagutin sa batas ng Diyos. Bilang malaya, hindi siya mananagot na sa bintang at parusa ng batas ng Diyos. Matagal na panahon tayong nasa pananakop ng Espanya, 3 taon sa Hapon, halos 50 taon sa Amerika. Pero lumaya na tayo sa kanila, wala tayong sagutin sa kanilang mga korte. Hindi tayo mananagot sa korte ng Espanya o ng Hapon o ng Amerika dahil malaya na tayo, ganyan ang kalayaang tinutukoy ni Pablo sa batas ng Diyos. Ngayong pinalaya tayo dahil sa pananampalataya kay Jesucristo, ang isang mananampalataya walang sagutin sa bintang at sa parusa ng batas ng Diyos. Yan ang napakagandang kalagayan ng isang mananampalataya. Roma 8, talatang 1, ngayon ngay, wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Hindi sinasabi rito ni Pablo na huwag mo nang pakialaman ang batas ng Diyos at huwag ka nang sumunod. Makikita natin pag pinagpatuloy natin itong serye, babalansihin yan ni Pablo na huwag na ating gamitin ng kalayaan sa pagkaabuso. Ngunit sa puntong ito ay gusto ko lamang bigyang diin yung katotohanan ang isang nakay Kristo walang sagutin sa batas ng Diyos sa kanyang pagbibintang, sa kanyang pagpaparusa, sa lahat ng yan, pinalaya ang mananampalataya ni Jesucristo. Dahil saan? Sa kanyang ginawa na, sa kanyang tinapos na. Pagtungkol sa ating kalayaan, may iniisip tayong mga ginawa ng ating mga bayani. Tapos na. Sumulat ng mga mahalagang nobela si Jose Rizal. Nagtatag ng katipunero si Bonifacio. Nanguna sa pakikipaglaban si Aguinaldo. Mga bagay na tapos na at kinikilala natin ngayon na dahil doon, ang Pilipinas ay nagkaroon ng kalayaan. Ngayon para sa kalayaan ng isang makasalanan, ang tinitingnan din natin ay yung tinapos na, yung ginawa na. At ang ginawa na ay yung si Jesucristo'y humalili nang siya'y mamatay sa krus. Yun ang kanyang ginawa upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, huwag kang tumingin sa gagawin mo pa. Huwag kang tumingin sa magagawa ngayon ng mga santo o ng simbahan. Huwag kang tumingin sa mga magagawa ngayon o mga gagawin pa. Ang dapat mong tingnan yung ginawa na, yung lipas na, yung tapos na. Yan ang napakahalagang sinabi ng Panginoon mismo doon sa krus. Nung siya'y nakabayubay pa, ang sabi niya, naganap na. It is finished. At yung pong ginamit niyang salita doon ay isang salita lamang na ginagawa ng mga Romano noon ay tinatatak sa isang resibo matapos ang isang purchase. Tinatatak nila, done. At yun ang mismong salitang ginamit ni Jesus nung siya'y namatay sa krus. Done. Paid. Bayad na. At ang hinihingi sa'yo ay tanggapin mo. Lumapit ka sa Kanya, sampalatayanan mo, pinalaya ng ginawa na Niya. Ang panawagan sa iyo ay huwag kang umasa sa magagawa mo ngayon o magagawa mo bukas o magagawa ng sino man. Ang asahan mo ay yung ginawa na ng Panginoong Hesukristo. At dahil ang isang mananampalataya ay nasa kalayaan, ang isang hamon nito sa ating mga mananampalataya ay mamuhay tayo sa kagalakan ng kalayaan. Ayan ang sinasabi rito ni Pablong, huwag na kayong magpaalipin sa pamatok. Yung mga kayo na nga pinalaya, kayo pa maghahanap ng mag-aalipin sa inyo. Noong sa kasaysayan, pinalaya na ni Abraham Lincoln ng mga alipin ng Amerika noong 1860s, ang pinakanaging sakit ng ulo raw niya ay yun mismo mga alipin na ayaw lumaya. Nasanay sa kanilang pagkaalipin, kahit walang dignidad, pero pinapakain naman, kaya ayaw lumaya. Yun ang naging sakit ng ulo. Eh, ganyan din ang sakit ng ulo kuminsan ng mga Kristiyano. Pinalaya na, sila ang maghahanap ngayon ng pamatok nila upang manatili yung kanilang pagkaalipin. Ang pakikita natin na ang ginagamit nila ay patuloy pa rin yung mga seremonya, mga ritual, mga pagkain at mga bawal. Yun pa rin ang ginagamit nila at may mga Kristiyano pa rin ganyan ngayon. Na hindi naman sinabi ng salita ng Diyos kung bakit silang magpipilit ng mga alituntunin na sasabihin nilang ito ang pagkakristyano, yung uri ng iyong bihis, yung uri ng iyong kakainin, yung mga hindi mo pupuntahan at na uuwi sila dun sa mga dapat at hindi dapat na alituntunin para yun ang gawin nilang buhay kristyano. Ngunit mga kapatid, ang isang kalagayan ng kristyano ay may kalayaan. At ang karugtong ng kalayaan, kagalakan. Ginagawa mo yung mga bagay hindi dahil sa isang bawal o hindi bawal, kundi dahil pinalaya ka. Halimbawa, ngayon bang umaga sumasamba ka ng may kalayaan? Hindi dahil hahanapin ka sa simbahan. Hindi dahil makikita ka ng pastor na wala o na hindi ka sumasamba ng maayos. Ang kinakailangan dito ay pagsamba ng may kalayaan. Paglilingkod ng may kalayaan at kagalakan. At ang karugtong niyan ay galak. Kamakailan pinalaya ang ilang sangkot sa pagpatay kay Ninoy. At bagamat may katandaan na sila ngayon nung sila ay kapanayamin, nandun yung galak nila. Wala na silang sagutin. Ay sinasabi ng iba, hindi pa nila inaamin. Eh labas na yun. Pinalaya sila, pinatawad na sila. Ngayon ay wala na silang sagutin at ang karugtong ay galak. At yan ang karugtong dapat na pinalaya ka sa batas ng Diyos. Huwag kang makipag-ugnayan sa Diyos na ang nangingibabaw na diwa ay takot sa parusa niya. Huwag kang makipag-ugnayan sa Diyos na kaya mo ginagawa ang isang bagay para huwag kang saktan o parusahan. Gawin mo sapagkat pinalaya ka. Malaya kang lingkod ng Diyos. At yan ang balita ngayon sa atin. Sa mga naritong alipin pa sa usaping pagpapakabuti, ang hamon sa iyo'y maging malaya ka kay Hesukristo. Sa kay Hesukristo, wala kang sagutin sa batas. Kinakausap ko ang mga naritong nag-aakalang marami ka pang panahon sapagkat nasa kabataan ka. Ito'y pakikipag-unahan sa kamatayan. Kinakausap ko rin ang mga may edad na nag-iisip na napagdaanan ko ng mga dapat pagdaanan, huwag kang mag-isip ng ikapapahamak mo. ang iniaalok sa iyo ay pabuya na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng panagot sa isang batas na magpaparusa sa atin, yan ay na kay Hesus Kristo. Kahit kung alipin ka pa, mismo ngayong araw na ito, magiging malaya ka kung lalapit ka kay Hesus Kristo. At kung ikaw ay malaya na dahil kay Hesus Kristo, huwag kang magpapaalipin. Yan ang mensahe sa bawat isa sa atin. Maging malaya ang isang alipin, huwag magpaalipin ang isang malaya. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, gawin mong mabisa ang mensahe na ito, isang napakagandang kalagayan ang naghihintay para sa isang lalapit kay Hesus Kristo. Ngunit ang isang balakid ay ang kaisipang maaring pinalaki sa amin ng aming relihiyon, ng aming mga magulang ng paraang tanggapin sa iyong harapan ay magpakabuti kami, sumunod sa batas, sumunod sa iyong mga utos. Ngunit hindi ito ang paraan sapagkat ito ay paraan ng pagkaalipin, paraan ng takot, paraan ng laging pag-aalinlangan at pagbabakasakali at hindi ito ang paraan ng tunay na kaligtasan. Mangusap ka sa mga narito na maaring patuloy na humahawak sa ganitong paraan at ganitong usapin at iwasto mo ang kanilang kaisipan. Sino man sila, nasa kabataan man o may edad, ay kausapin mo ang mga narito sa kongregasyon, ang mga nakikinig sa radyo. Gamitin mo ang ganitong mensahe upang tanggalin sila sa mapang-aliping kaisipan ng paraan ng pagpapakabuti. Sapagkat kami, Panginoon, ay nagkasala na. Kami ay sumuway na sa iyong batas. At kaming lahat ay may saguti na sa iyong batas na hindi namin maaring pawiin sa pamamagitan ng pagpapakabuti. Ang kailangan namin ay isang tagapanagot. At ikaw mismo ang nagbigay ng tagapanagot sa batas, sa katauhan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Hustong-husto siyang panagot sapagkat sinagot niya ang dapat sundin sa batas, sumunod siya ng perpekto. At sinagot din niya ang parusa ng batas ng kanyang tanggapin sa kanyang sarili, ang iyong puot sa mga makasalanan nang siya'y maging kahalili namin. Kaya nga, Panginoon, gawin mong ang paanyayang ito ay maging mabisa, masidhi sa bawat isa sapagkat ito ay tulad din sa isang pakikipag-unahan sa kamatayan. At makita nawa namin ang ganda ng kalagayan ng isang mananampalataya na tinawag na kalayaan. Ang kalayaan na ito ay kalayaan sa bintang at parusa ng iyong batas. At ang kalayaan na ito ay bunga ng ginawa na ni Hesus Kristo, pinalaya. Hindi kami tumitingin at hindi kami dapat tumingin sa gagawin pa lamang o magagawa pa lamang namin. Ang dapat naming tingnan ay ang ginawa na, ang natapos na, na kami pinalaya na. At bilang pinalaya, ang isang mananampalataya ay may kalayaan. Tulungan mo naman kami, Panginoon, na huwag magpaalipin sa bagong pamatok ng iba't ibang mga tuntunin o pagkaalipin na kung saan nangingibabaw ang motibo ng takot sa iyong parusa. Sa halip, Panginoon, bilang pinalaya sa bintang at parusa ng batas, dapat kaming kumilos na may kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo. Paglilingkod ito hindi ng isang paparusahan, kundi paglilingkod ito ng isang nagpapasalamat at pinalaya ng dahil kay Hesus Kristo. Ganito nawa ang aming pagsamba ngayon, ganito nawa ang aming paglilingkod at ang aming pakikipag-ugnayan sa isa, mga gawain ng mga pinalaya at may kagalakan kay Hesus Kristo. Kung nagiging malayo kami sa ganitong kagalakan, panariwain mo at muli naming ipanariwa sa aming isip na mga malaya kami nang dahil kay Hesus Kristo. Nawa, Panginoon, ang mga alipin pa rito ay maging malaya at kaming mga malaya huwag nang magpaalipin. Panalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen.